Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die Saturni Olympiae in oppido antiquo Graeciae, ignis Olympicus ritu solemni accensus est. Quo facto fax illa longissimum iter, centum triginta septem milium kilometrorum, ad urbem Pekinum versus suscepit. Cerimonia in luco Olympiae celebrata paulisper perturbata est, cum tres virii politicae sinarum reclamitantes, ex improviso ad oratorem sinensem accurrerunt. Previtamen a custodibus publicis e conspectu remoti sunt.
Aliquot principes civitatum, cum considerarent, kve facinora sinenses in Tibeto commisissent, jam deliberare keperunt, utrum atletaas suos olympiis pekinensibus interesse sinerent nekne. Nicolas Sarkozy, quidem presidens Franco Gallie, nuntiavit fieri posse ut patria sua, nisi rerum in Tibeto condicio melior facta esset, ab olympiis recederet.
Agricole et pecuarii Argentinae de tributis auctis iratii operistitium in ierunt, quo factum est ut cives frumento ac commeatu priva rentur. Minati sunt se tamdiu laborare inter missuros esse, donec administratores portoria, reliquaque rerum rusticarum vecti Gallia de minuerent. Munuerunt magnos sumptus in causa esse, cur non jam opere pretium esset agros in parvis vicis colere.
Ordo internationalis nature tuende relationem divulgavit, qua societatibus finnie ab industria silvestri, id quod in silvis tropicis egerint vitiodat. Docet enim eas in Asia America meridionali aliisque orbis terrarum partibus, magna predia silvestria condidisse, sed ostendere vix potuisse, num he sedes industriales, aut cum pactis de tu tela nature factis congruerent, aut incolis indigenis prodescent.
Rex oceanologorum dum mare Antarcticum perscrutatur, majores beluas marinas quam expectaverat in profundis eius invenit. Investigatores enim inter alios ketos, cyclopteridas ingenti magnitudine animadverterunt, item medusas, quarum manus in longitudinem quattuor metrorum extende bantur, ac stellas marinas catinorum instar. Expeditio illa ad amplum inceptum scientificum pertinebat, cuius est regiones polares hoc biennio examinare.
Die nono huius mesis, domus Augustana, quam primus imperator Romanus in colle Palatino sibi edificavit, in publicum proposita est. Aperta sunt quattuor conclavia, scilicet, triclinium, cubiculum, ecus magnus, dieta imperatoris, Augusti privata. Hoc loco archeologico spectatoribus copia offertur, cum alias res veteres, tum pulcherrima opera tectoria admirandi, quae in parietibus illius domus pictasunt. Dicuntur et arteet usu colorum, picturas parietarias pompeianas et herculaneses equiperare.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.